Dis nou wanneer kerk raak. Het al die ou, jy het 'n program en jy beplan en al die dinge, maar ons is eerste familie, ons soek eerste God, ons staan eerste saam. Amen. Amen. En ek het, terwyl ek voorberei het, het ek gewonder of ek vandag se woord moet bring, want ek het net so 'n verwagting in my, maar soos wat ons gesing het, het ek, ek dink ek gaan dalk nie baie lank preek nie, dat ons dalk nog geleentheid gee vir gebed en, maar daar's 'n spesifieke rede hoekom ek hierdie met julle wil deel voor ons verder gaan bedien. Ja, ons het laasweek het ons begin praat oor wie Jesus is en ons het begin praat van die begin af en ons, as ons dit weer kan kyk na die skrifgedeelte, sê dit Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van mense. En dit is waar ons laas gefokus het, is waar Jesus in die begin was. Maar ek het na die tyd gehoor, ek het julle gelos met 'n vraag wat 'n paar mense vinnige antwoord op eintlik wou gehad het. So ons gaan begin met daardie vraag. En ek wil julle aanmoedig, as julle dit gemis het, gaan kyk op ons Facebook, gaan kyk op ons WhatsApp groep, gaan luister laasweek se boodskap. Maar die vraag was, wat is die lig in Genesis 1 vers 3? Want Genesis begin en sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en leeg en die gees van God het oor die waters gesweef. En dan kom ons in vers 3 wat het sê, en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En ek weet, soos wat ek die Bybel 'n paar keer al gelees het, elke keer as ek het lees, dan dink ek, okay, dis nou wanneer God die son gemaak het en al die dinge. Maar as jy nou verder gaan en sien in Genesis, dan sal jy sien, dag 2 het die Here orde begin skep. Hy het skeiding gemaak tussen waters in die land en in dag 3 het dag 1 was dit die uitspansel wat hy georganiseer het, nou basies as ek nou in my gebroke manier het probeer verduidelik, en dan dag 3 het hy skeiding gemaak tussen land en water en had grasspruitjies voorgekom, en in dag 4 het hy 2 ligte gesit, een vir die dag en een vir die nag. So as die son en die maan en die sterre en al daai dinge eers op dag 4 geskep is, waarvan praat ons hier? God het gesê, laat daar lig wees. Dit was nie die son gewees nie. En dis nou nogals interessant as jy gaan oplees oor die geskiedenis wat mense gepraat het van hierdie lig, want as jy gaan kyk in die oorspronklike taal, dit is 'n eenvoudige woord, dit beteken lig. Maar ons weet dit is nie die son nie, en ons is geleer dat, of ek is op skool geleer dat as die son nie daar is nie, kan daar nie lewe wees nie. En nou lees ons in die Bybel is die volgorde andersom. Want dag 3 is die graspruitjies en die plante en al daai dinge na vore gekom en in dag 4 was die son eers daar. So nou mors dit so bietjie met hoe ou die wêreld verstaan en hoe ou die wêreld sien, en hierdie vraag is nou al vir van die begin van die kerk af gevra, wat is daardie lig? Sekere voorstelle was dat dit 'n proto-son was. Met ander woorde, dit was iets soos die son wat later die son geword het. Maar ek persoonlik is nie oortuig daarvan nie, want as ons kyk hoe God sy skepping gemaak het, het hy dit kompleet gemaak. Hy het, wanneer die Here iets gemaak het, het hy dit volkome gemaak en dan het hy aanbeweeg. En soos wat ek nou voorberei het met hierdie en 'n paar ander studies wat ek nou al gedoen het, het ek agtergekom dat ek glo ons God het die wêreld gemaak in 6 dae en hy het gerus in die 7de. Maar ek dink nie hy het al die detail vir ons gelos in daardie paar verse in Genesis nie. En dit is hoekom ons vra het, want die Bybel, alhoewel dit daar nog geen wetenskap bestaan wat dit verkeerd kan bewys nie, is dit nie geskryf om 'n wetenskapboek te wees nie. Dis geskryf om ons voor te stel aan God. En dan begin ons so 'n bietjie anders dink aan die lig, en ons het laasweek het ons gepraat oor hoe die gedeelte in Johannes 1 sê dat in hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. So dan koppel kan 'n ou daai lig aan Jesus koppel. Maar hoe het dit gewerk? Want Jesus is nie geskape nie. Jesus is nie gemaak nie. Want enigiets wat jy maak is onder jou. As ek nou gaan en ek probeer iets skilder, daai skildery is iets wat ek produseer, maar as 'n ou kyk na my en die skildery, dan staan ek bo die skildery. As jy kyk na jou eie kinders, en ons weet God maak mense, maar as 'n ou kyk, Vader, Seun, die Seun is onder die Vader. Maar nou praat ons oor Jesus en ons praat oor God die Vader, maar in dieselfde manier is Jesus ook God, so hy staan gelyk aan die Vader, en dit is 'n vreemde ding om te verstaan. So hierdie oomblik is beskryf nie toe Jesus geskape was nie, want nog voor daar begin was Jesus saam met God die Vader en die Heilige Gees daar. En ek sien julle kyk my aan, baie snaaks, en ek verstaan, want ek weet dit is vreemde dinge. Maar ek het net die eendag tyd met die Here spandeer en toe dink ek by myself, as 'n ou gaan kyk nou na God se skepping, wat vir my so amazing is, hoe kleiner en kleiner ons gaan, hoe meer ontdek ons. Hoe nader jy na aan iets kyk, hoe meer is daar. Dit het die wetenskaplikes soveel jare gevat om te dink dat die atoom die kleinste ding is wat daar is. En soos wat tegnologie ontwikkel het, toe ontdek hulle daar's iets wat nog kleiner is. En hoe meer en hoe meer en hoe meer hulle kyk, hoe meer besef hulle, hoe meer gaan daar aan in hierdie wêreld wat ons nie eers kan sien nie. Ek het 'n baie van die video gesien van dit is 'n spesifieke proteïen wat hierdie proteïen vervoer serotonien in jou brein. Nou serotonien is nou die hormoon wat jou goed laat voel, wat jou help om te slaap, wat gewoonlik as jy iemand is wat depressief ervaar, is daar nie genoeg serotonien in jou brein nie. En die video is nou mikroskopies van hoe hierdie proteïen, dit lyk soos 'n mannetjie wat loop en 'n massiewe bal hier agter hom trek. En dit is nou hierdie mikroskopiese ding wat letterlik werk om jou gelukkiger te laat voel, om jou te help slaap, om jou te reguleer. En ons kan dit nie sien nie. So hoe kleiner ek gaan, hoe meer ontdek ek. Hoe groter ons gaan, hoe meer ontdek ons. Daar's 'n spesifieke foto wat 'n paar jaar terug geneem is deur die Hubble teleskoop, wat hulle vir die teleskope opdrag gegee, gaan na die donkerste punt wat jy kan sien en neem 'n foto. En die foto wat daar uitgekom het, dan lyk dit soos 'n klomp vreemde sterre wat oral is, en toe hulle ondersoek instel, toe kom hulle agter, dit is nie sterre nie, dit is sterrestelsels. In die donkerste hoekie van wat ons kan waarneem van die heelal, is sterrestelsels. En as ons nou dink, ons God het dit gemaak, hoe verduidelik hy aan ons hoe hy dit gedoen het? En as 'n ou vat en 'n ou bestudeer nou die skeppingsstorie, dan sien jy nou, dit begin met, dit is die Hebreëse skryfstyl, wat dit begin met die hoofpunt en dan verduidelik het verder. So Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en dan gaan hy in die detail in, dan gaan hy nou verder. Dag 1 het hy gesê, dat daar lig wees, dag 2 het hy dit gesê, dag 3 het hy dit gesê, dag 4 het hy dit gesê. Maar hoe beskryf 'n ou dit, wanneer op een oomblik, elke vorm van atoom, elke molekule, elke liewe ding in een oomblik te verskyn kom in 'n plek waar niks is nie. Dan sien 'n ou 'n ontploffing van lig waar alles uitstrek. Waar alles uitmekaar uitgaan. En wat bymekaar gehou word, wat bymekaar gehou moet word. En dan sien ons met die res van die skeppingsstorie hoe God dit basies organiseer. Hoe hy dit in werking sit, hoe hy sisteme en dinge in plek sit sodat dit werk. En dan dink ek net, hoe groot is ons God nie? Maar nou gebruik hy 'n interessante woord, hy gebruik die woord lig. En My siening om te probeer te verduidelik wat daar gesê word is, as jy gaan kyk in Grieks en Hebreëus, die definisie vir die woord heerlikheid, is 'n helder lig wat skyn. En toe God gesê het, laat daar lig wees, was dit die oomblik wat wanneer die skepping begin ontstaan het, wat het begin werk het en wat God deur sy heerlikheid dit laat uitbrei het. En ons het nou laasweek meer op gefokus, maar hoe Jesus saamgewerk het met God, en dan lees 'n ou nou waar dit sê, laat daar, God het gesê, laat daar lig wees, en dan lees ons in die Nuwe Testament waar Jesus voorgestel word as die woord van God, en dat Jesus op verskeie kere gesê het, dat ek doen niks behalwe as my Vader nie vir my gesê het om het te doen nie. So ons sien hier die oomblik waar die God eenheid die skepping vrystel en maak. En ek weet dit is nou nie 'n baie tegniese verduideliking nie, want ek weet nie of daar een is wat 100% korrek is totdat ons voor die Vader gaan staan nie. Maar ons sien dat waar Jesus begin werk het, is die eerste beskrywing wat daar was, lig. Laat daar lig wees. En ek weet as ons kyk wat in die wêreld aan die gang is en die vraag wat gevra word en dit is asof, en ek weet nie of dit is omdat ek toe 'n kind was en omdat ek nou 'n volwassene is nie, maar ek onthou as 'n kind was jou stres nie oor baie dinge nie. Dis, jy weet, dis my huiswerk gedoen, so tyds vir sport. En nou, die vraag wat nou gevra word, dit voel asof alles wankelbaar is, asof alles duister is. 'N Ou is baie onseker, iemand wat 20, 30, 40 jaar in 'n rigting werk, weet nou nie meer of hulle werk gaan hou nie. En alles voel donker en dit voel shaky. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons moet weet, wie is die lig. So ons gaan kyk na Johannes 1 vers 4 en 5 wat sê, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En dis twee vinnige verse, en ons het laasweek al begin praat oor die een dat hierdie hom waarvan gepraat word is Jesus. So in Jesus is lewe en hierdie lewe is die lig vir die mensdom en daardie lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wat vir my interessant is hoe die Bybel dit sê is die oomblik wanneer lig voorgestel word, sien ons konflik. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mensdom en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. So onmiddellik is daar 'n fight. Want as jy praat van om iemand te oorweldig, dan praat dit van 'n geveg, 'n bekleierery, dit praat van konflik, dit is lig teenoor duisternis. Duisternis probeer die lig oorwin, maar dit kon nie. En ek dink vir daardie rede, een van die interessantste paradokse vir my in die Bybel staan in die boek van Handelinge, net na die begin van die kerk, wat dit sê dat die mense het die verwerp wat Christene was, hulle wou niks met hulle te doen gehad het nie, en die volgende vers sê hy, en die Here het bygevoeg die wat gered is. So aan die een kant, ons wil niks te doen hê met mense wat die Here dien nie, volgende vers, hulle het aanhou groei met die wat gered is. Dit is, ou sien 'n konflik situasie, ou sien 'n krisis situasie, en die woord krisis, ek weet ons vat het om te neem, as ek sê ek het 'n krisis, beteken dit iets sleg het gebeur, maar dis nie eintlik wat die woord beteken nie. Die woord krisis beteken om 'n besluit te maak. Ek gaan links of regs. Ek kan nie bly waar ek is nie. Ek gaan of hierdie kant toe, of ek gaan daardie kant toe. En 'n ou sien dit soos wat Jesus aarde toe gekom het, 'n ou sien dit in sy bediening op aarde, 'n ou sien dit nadat hy gesterf het, opgewek is uit die dood, hoe hy opgevaar het na die hemel, toe sien ons, dat wanneer ons te doen het met Jesus, is daar 'n keuse, lig of duisternis. En selfs wanneer ek my lewe vir hom gegee het, dan word daar dinge aan my gewys, wat ek nie eers geweet het daar was nie. En ek word bewus van dinge, en dan moet ek besluit, gaan ek draai na die lig toe, of gaan ek bly in duisternis? En as 'n ou in 'n donker plek al was, 'n ou weet dit is nie lekker nie. 'N ou weet, ek weet nie hoeveel van julle het al blou tone gehad as gevolg van duisternis nie, maar ek het al baie. Wat jy dink, nee man, ek ken nie plek, ek hoef nie nou 'n lig aan te sit nie, en ek loop soontoe en dan, dis 'n anderste seer as jy jou klein toontjie stamp teen 'n bank. En 'n ou het gedink, jy verstaan wat aangaan in hierdie plek, maar dan besef jy doen nie. En dan dink 'n ou, wanneer ek blootgestel word aan die lig, gaan ek bly wees, ek gaan opgewonde wees, want nou gaan ek nie meer my klein toontjie stamp nie. Maar nou lees ons hierdie interessante stuk in Johannes 3, wat het sê, en dit is die oordeel, Johannes 3 vers 19, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. En dis die konflik wat ons het met Jesus. Want hoe nader ek aan hom groei, hoe meer moet ek die keuse maak, gaan ek bly in die lig, of gaan ek vashou aan die duisternis? Baie keer is daar goed in ons lewe wat ons seer maak, wat 'n negatiewe invloed op ons het, wat ons afbreek, maar ons kies dit want is gemaklik. Ons ken dit, ons verstaan dit, ons is gewoond daaraan. Dit is soos toe God die slawe uit Egipte uitgelei het en hulle is op hierdie woestynpad. Hulle was onder druk, hulle was geslaan, hulle was vermoor gewees en met die eerste uitdaging op die pad sê hulle asseblief laat ons teruggaan na waar ons vandaan kom. Daar het ons ten minste kos gehad. Met die eerste uitdaging met hierdie lig, met die eerste ding wat nie uitwerk soos wat ek gedink het dit moet nie, dan wil ek gaan na wat gemaklik is. En die interessante ding van duisternis is, dit is tot 'n mate gemaklik, want dit verwag nie baie van jou nie. As dit donker is, is dit nie die tyd wanneer ons mense laat werk nie. Mense wat ek nie weet hoe julle survive nie, is ouens wat nagskool werk. Want die mense liggaam is letterlik nie gebou om te funksioneer as dinge donker is nie. So nou het ek hierdie gebrokenheid in my, ek het hierdie dinge in my wat nie daar hoort nie, ek het hierdie dinge wat duister is, maar ek wil nie ontsla raak daarvan nie, want dit vat effort, dit vat miskien bietjie vernedering, want nou het ek te doen met Jesus, so nou die dinge wat ek weggesteek het vir almal, die dinge wat ek weggesteek het vir myself, nou is dit oop, en is in die lig. En nou moet ek 'n besluit maak, waarheen toe gaan ek gaan? En as 'n ou mooi nou gaan ondersoek instel en jy kyk na die verskillende areas van jou lewe wat dinge nie lekker is nie, sal jy sien dit is areas waar dinge nie gebeur soos wat God se woord sê dit moet gebeur nie. Ek het nog nooit te doen gehad met mense wat huweliksprobleme gehad het wat presies toepas wat God se woord sê hulle moet doen nie. Nog nooit nie. Want as jy dit doen, gaan jy nie daai probleme hê nie. Julle hoor wat ek sê? Ek pik nou nie op huwelike of enige iets nie. Dit gaan oor elke area van jou lewe. As ek nie vrede in my hart het nie, God beloof vrede in my hart, en ek vat bietjie tyd en ek kyk al die dinge waaroor ek stres, hanteer ek dit soos wat Jesus wil hê ek het moet hanteer. Is hy die fokus van daai probleem? Is hy die een wat ek voorsit daar? Al die dinge in my lewe wat my lewe moeilik maak, is die goed wat ek nie toelaat dat sy lig daarop skyn nie. En ons het baie keer hierdie vreemde ding, en daar's 'n ander gedeelte wat sê dat ons moet God vrees en nie mense nie. En omdat ons nie dit toepas nie, dan is ons lewe moeilik, want ek wil nie hierdie ding oopkrap en in die lig sit nie, want wat gaan die mense rondom my dink? Hoe gaan hulle dit hanteer? Ek het, my pa het my vertel van ou saam met wie hy gewerk het, wat die ou kom van 'n denominasie af, wat anders glo oor die doop as ons. Ons glo dat jy as individu moet bely, dat jy jou lewe vir die Here gegee het, en dat jy vir hom gaan leef, en dan sal ons jou doop, En dit was nou nie hulle oortuiging nie, en hulle het lang gepraat oor hierdie ding. En hierdie ou kom toe oor die oortuiging dat hy moet eintlik gedoop word. En sy eerste woord aan my pa was, maar wat gaan my familie sê? Julle hoor wat ek sê, die Here wys vir hom, jy moet hierdie ding doen, maar ek wil nie hierdie ongemaklikheid hê nie. En dit is hoekom ons baie kere verwarring het wanneer ons 'n verhouding met Jesus begin bou, want ons dink alles gaan mooi gelyk loop, ons dink alles gaan altyd reg uitwerk, ons dink alles gaan altyd perfek wees, maar hoe nader ek aan hom groei, hoe meer lig gaan hy in my lewe skyn, hoe meer gaan ek bewus wees van dinge wat nie daar hoort nie. En soos wat ek dinge uit my lewe uitkry, gaan die mense om my nie noodwendig baie van my hou nie, want nou daag ek by 'n plek op en ek sê niks om hulle te oordeel nie, ek wys Jesus se liefde vir hulle, maar hulle verwerp my nog steeds, want hulle weet, hulle waardes bots met myne. En al sê jy niks vir hulle nie, hulle word ongemaklik. Want hulle het die duisternis liewer gehad as die lig, omdat hulle werke boos was. En ons is baie vinnig om te praat oor die boosheid van die mense om ons se werke, maar ons is hier opgewonde om te praat oor ons eie foute en ons eie verkeerde dinge wat ons doen nie. En dit is die uitdaging vir ons wanneer ons die Here begin ken, wat ons gaan gereeld die besluit moet neem, wat is vir my belangriker? Lig of duisternis? Gaan ek die bullet byt soos wat hulle sê en laat gebeur wat gebeur omdat die Here dit op my hart gelê het? Of gaan ek in hierdie bietjie duisternis bly? Want is gemaklik. Dis eenvoudig. Ek meen, as ek nou vir Chris vra om al die ligte af te sit hier in die kerk, gaan dit nie donker wees nie. Dit gaan donkerder wees as wat dit nou is. Maar daar is baie natuurlike lig en ander dinge wat inkom. Want ons gaan nie baie kan sien nie, ons gaan nie baie kan doen nie. En ons gaan weet dat ons is besig om dinge te mis. Maar dan as hy nou die ligte weer aansit, dan kan ons nou mekaar duidelik sien en ons weet presies wat aangaan. En dit is hoe ons verhouding met die Here werk. Hoe meer ek van die donker dinge in my lewe toelaat, hoe meer gaan ek Jesus mis. Hoe meer ek Jesus najaag, hoe meer gaan my lewe verlig wees. Dit is hoekom jy mense sal ontmoet wat in moeilike omstandighede is en vrede het, want die Here het hulle vrede gegee. En dan ontmoet jy ander mense wat in goeie omstandighede is en uit mekaar uitval, want daar is duisternis, terwyl ons die lig moet soek. Maar as ons net weer kan kyk, in hom was lewe en die lewe was die lig van mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En ek wil net 'n getuienis deel oor hierdie wat dalk bietjie snaaks gaan klink as jy nou nog nie gehoor het van sulke dinge nie, maar dit illustreer presies net wat Jesus doen. Daar's 'n gemeente in Amerika wat, en hier gaan nou baie snaaks klink, so luister tot die einde voor julle oordeel asseblief. Maar daar is 'n gemeente in Amerika wat hulle sit stalletjies op by witchcraft conventions. Ek weet, as ek nou so voorstel maak, dan dink ek nie almal gaan saam aan boord wees nie. Maar die rede hoekom hulle dit doen, dit is hoe hulle evangeliseer. So hulle sit hulle stalletjie daar op, daar is psychics daarso, daar is hekse daarso, daar is die sataniese kerk is daar, al daai ouens is daar en hulle sit hulle stalletjie daarso op en mense kom na hulle toe en vra, maar wie is julle medium? En hulle sê, nee, Jesus. Nou nie om te sê dat hulle beoefen soos wat die mense beoefen nie, maar hulle praat op 'n manier wat daai ook kan verstaan. Die beginsel dat wat ons doen, doen ons in Jesus naam en ons doen dit deur hom. En hulle bid vir mense en hulle lei hulle na die Here toe. En hulle vertel van die een ou wat jy kan sien hierdie ou het nou al 'n pad gestap in die lewe en hy kom na hulle toe en hulle begin met hom deel oor Jesus en hulle vra, kan ons vir jou bid? En die ou uit respek uit kniel en hulle lê hande op en hulle bid vir hom. En nou een van die psychics, of ek weet nie wat hulle geglo het nie, hulle hou natuurlik nie baie van hierdie kerkgroep nie, want dit is nie goed vir hulle besigheid nie, want hulle offer iets beters verniet as wat daai mense voor betaal. So, sy kom toe in en sy wil hierdie story stop en keer, en hierdie ou wat Jesus nie ken nie, wat nou die eerste keer ontmoeting het met iemand wat hom vertel met Jesus, stop toe hierdie vrou wat nou wil keer dat hulle vir hom bid, en hy sê vir haar, sy moet hulle uitlos, want daar's 'n figuur in wit, wat donker dinge van hom al wegdryf. Is dit nie amazing nie? Hierdie ou wat, hy ken nie Jesus nie, hy ken nie kerk nie, hy ken nie die Bybel nie, hy weet niks nie. Die eerste ding wat hy sien van Jesus, is 'n figuur, is 'n wit figuur wat skyn, wat donker dinge van hom al wegdryf. En dis wat Jesus vir ons wil doen. Maar dan moet ons die donker dinge los. Ons moet nie wil vashou daaraan nie. En die gedeelte gaan verder en hy sê, daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. So die manier hoe Johannes gesels is baie interessant hier. Hy begin van die begin af en hy stel Jesus voor en hy praat oor Johannes die doper wat gekom het om die mense gereed te maak vir Jesus se bediening en hy sê dat hy het getuig van die lig. Maar hy self was nie die lig nie. En dit is vir my die mooiste manier om te verduidelik ons verantwoordelikheid as kinders van God. Ons is nie die lig van die wêreld nie. Jesus is. Maar ons getuig van die lig. En ons maak getuienis baie keer 'n baie ingewikkelde storie. En ons gaan bietjie later in die jaar, die Gideons het 'n uitstekende kursus wat hulle aanbied, net om op 'n praktiese manier iemand te help van hoe vertel ek iemand van Jesus. Maar as 'n ou kyk na die woord getuienis, wat dit beteken is soos in 'n hof opset. Hierdie ding het gebeur en hierdie persoon het gesien dat dit gebeur. Hulle gaan na die hof toe en hulle sê ek het A, B, C, D en E gesien. Dis wat dit beteken om te getuig. Nou elkeen van ons wat bely dat ons die Here Jesus aanbid, het 'n rede hoekom ons die Here Jesus aanbid. Dis 'n besluit wat ons gemaak het. Sy Gees het ons getrek, ons het gereageer op hom en hy het ons lewens verander. So om te getuig vir mense beteken nie dat ek moet 'n spesialis wees in 'n area om die regte kennis te hê, om die regte vrae te vra nie, want die beste getuienis wat daar is om te sê, weet jy wat het Jesus vir my gedoen? Wat het hy in my lewe gedoen? En dit is hoe ons sy lig skyn. Wat het Jesus vir jou gedoen? Maar hy eindig en dit is iets wat ons opgewonde moet maak, wat sê dat die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. En ek weet, ons is nou in 'n interessante spasie in die menslike geskiedenis, waar ons baie verandering sien. Ek kan onthou, die eerste keer wat ek 'n skoolopening gedoen het, in die vorige gemeente waar ek was, was het chaos gewees. En dit is 'n klein skooltjie soos Witpoortjie, so dis nie dat daar baie kinders is nie, maar hulle kry net nie hierdie kinders onder beheer nie, en ek wonder nou, wat gaan hier aan? En toe besef ek, dis net na COVID, so van al die kinders wat daar is, van graad 1 tot 3, het nog nooit in hulle lewe in 'n saal gesit nie. Daar gaan ons chaos wees. Hulle het nog nooit blootstelling daaraan gehad nie. Ons is deur daai vreemde tyd. Ons is nou in 'n vreemde tyd in die wêreld waar ek self het nie baie daaroor gelees nie, maar ek hoor die president van Amerika wil amnestie gee vir Suid-Afrikaners, wat enige een, jy kan jou opinie daaroor hê, dis net vir my vreemd, want amnestie is iets wat jy doen vir mense wat in 'n tyd van oorlog is. En ek weet dinge gaan rof, maar ons is nog nie by oorlog nie. Dit is snaakse goeters wat gebeur, vreemde dinge wat gebeur. En ons word moedeloos, want ons kyk na môre, ons kyk na volgende week, ons kyk na ons kinders, en ons wonder waarheen wat nou. Maar dit is wanneer ons vashou wat die skrif wat sê, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, is aan die kom in die wêreld. En ons dink die antwoorde is strategieë en planne en dinge wat ons moet beraam en dinge wat ons moet doen, maar wat ons eintlik moet doen is ons moet draai na die lig toe. As daar iets is in my lewe wat nie reg is nie, wat sê Jesus daarvan, want hy is die lig. As daar iets is wat ek nie verstaan nie en ek kry nie uitkoms daarvoor nie, wat sê hy daarvan, want hy is die lig. En die lekker ding wat dan gebeur is, ek hoef nie te vrees nie, want ek besef, alles is in sy hande. En ek gaan die aanbiddingsspan vra om so lank vorentoe te kom. Maar ek wil vra, as daar enige een is wat sê, weet jy, ek's bietjie op 'n donker plek. Gee ons net die geleentheid om saam met jou te bid. Ons is nie die lig nie, maar ons getuig van die lig. En ons wil saam met julle staan. Want die Here het 'n antwoord vir elke vraag. Hy het 'n oplossing vir elke krisis. Hy het 'n deurbraak vir elke muur wat jy in die gesig staar. Maar die antwoord lê by hom. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie dat U ons so besonder liefhet. Dankie Here dat toe U sien hoe die wêreld breek en U sien dinge gaan verkeer, dit wat U ons mee toevertrou het, Here, hoe ons van U pad af weggegaan het, het U nie gekom met haat en woede en verwoesting in gedagte nie. U het gekom om lig te wees in die duisternis. En Here, ons stap op pad met U, ons ken U, ons glo in U, ons vertrou in U, Here. Maar daar's baie keer gedeeltes in ons lewens wat donker is. Partykeer is ons besig met dinge wat ons nie moet wees nie. Partykeer is dit vrae wat ons het waarvoor ons nie antwoorde het nie. Partykeer is dit bekommernisse wat ons nie weet hoe die uitkoms gaan wees nie. Partykeer is dit net hopeloosheid. Maar Here, dit is hoekom U gekom het. Om lig te skyn in die duisternis. En Here, U ken ons harte. Here, U weet waar ons is in ons lewens. Here, U weet wat ons uitdagings is. Here, U weet waarmee ons worstel. En Here, ons vra dat U lig sal kom skyn in ons lewens, Here. Nie net omdat ons U so nodig het nie, Here, nie net omdat ons nie daar sonder kan, Here. Maar sodat die rondom ons wat vaszit in duisternis, U lig kan sien in ons. Dankie Here vir U liefde en U genade dat daar nie 'n gat diep genoeg is waaruit U ons nie kan tel nie. Dankie Here dat daar nie 'n plek is wat so donker is dat U lig nie kan skyn nie. Want U woord sê die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En ek weet ons kyk na ons families, ons kyk na ons gesinne, ons kyk na die mense rondom ons en ons sien baie keer dat hulle U nie ken nie. Maar Here, die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. Gee ons die moed dat ons sal aanhou om die lig te skyn. Dankie Here, ons loof U heilige naam. Amen. As daar iemand vanoggend is wat sê asseblief staan net saam met my, wil ons net geleentheid gee om vorentoe te kom. Ons gaan niks snaaks doen nie, ons wil net saam met julle bid. Ons wil net saam julle opdra aan die Here. So as daar niemand is nie, dis ook oukei. Maar as iemand is wat sê, staan saam met my, terwyl ons aanbid, kom vorentoe. Vir die wat sê, ek is op 'n goeie plek, mag die Here jou die genade gee om aan te hou om jou lig te skyn. En kom ons staan vir 'n oomblik en kom ons sing saam. Maar die geleentheid is daar, so neem vrymoedigheid, kom vorentoe, ons bid graag saam met julle. Dankie Johan.
And I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory, exalted high. And the train of his